អសរជនជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដំបូងនេះគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គត្បិតមិនបានយាងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APPF លើកទី27ក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះក៏ពិតមែនតែព្រះអង្គមិនភ្លេចឡើយផ្ញើនៅព្រះរាជសារចូលរួមអបអរសាទរដ៏មានអត្ថន័យផ្ដល់ជូនអង្គពិធីនេះព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជបន្ទូលថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដែលប្រទេសជាសមាជិក APPF ទាំងអស់ជួបជុំគ្នាដើម្បីត្រិះរិះពិចារណានៅបទពិសោធន៍ទាំងឡាយកន្លងមកព្រមទាំងប្រមាមើលនៅនិន្នាការធំៗដែលនឹងមានឥទ្ធិពលចំពោះតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលបន្តថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះប្រទេសជាសមាជិកនឹងអាចធ្វើការរំពឹងទុកចំពោះមជ្ឈបាយរួមនានាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបុលភាពក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមានលើទឹកដីអង្គរដ៏បវររបស់កម្ពុជាឯកសារជនបន្ទាប់ពីអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចហ៊ីសំរិនសម្ដេចហ៊ីសំរិនជាប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមថាកិច្ចប្រជុំក្រោមមូលបទពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើនការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដេចបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោកតាមរយៈការចូលរួមអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនានាឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសសភាជាសមាជិកសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាគូបញ្ជាក់ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះជាកាលានុវត្តភាពដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សមាជិកទាំង27ប្រទេសរបស់ APPF អាចផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងសម្រាប់ជាមាគ៌ានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតសម្ដេចដែលថ្លែងចំពោះមុខគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសជាសមាជិកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាស្របទៅនឹងការវិវត្តនៃសភាពការសកលលោកដែលសព្វថ្ងៃកំពុងប្រឈមទៅនឹងនិន្នាការនៃការវិលត្រឡប់នៃការស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍ដទៃដែលមិនមែនជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនឹងការបណ្ដោះនៅភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះជំនួបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងអស់លើកយកបញ្ហាទាំងនោះដាក់លើតុដើម្បីរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាសម្ដេចហ៊ីសំរិនដែលជាប្រធាននៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី27នេះបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាអររយៈពេល27ឆ្នាំមកនេះ APPFបាននាំមកនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលជាមោទនភាពស្ដែងចេញពីសកម្មភាពនិងឧត្តមគតិប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ហើយសមិទ្ធផលទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសុខដុមនីយកម្មនៃប្រជាជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលសម្ដេចគូបញ្ជាក់ទៀតថាបេសកកម្មរបស់វេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនត្រឹមតែបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពមិត្តភាពឯកភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងរង្វង់គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេតែកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានកាតព្វកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីបង្កើតនូវចក្ខុវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយងាកមកប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចសាយឈុំអនេះវិញសម្ដេចបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី27នាឱកាសនោះថាកិច្ចប្រជុំនេះជាជោគជ័យមួយក្នុងវិស័យការទូតសភាតាមរយៈការទូតសភាដ៏សកម្មមានបំណងនឹងគោលដៅរួមគ្នានេះសម្ដេចចង់ឃើញពិភពលោកមួយមានសន្តិភាពសន្តិសុខនិងចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូស្មោះត្រង់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចេះថែរក្សាផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជាយូរអង្វែងសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបន្ថែមថាសភាកម្ពុជាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតនូវការសន្ទនាដោយស្មារតីសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិព្រមទាំងទូអង្គពាក់ព័ន្ធនានាលើបញ្ហាសន្តិសុខអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងតាមរយៈយន្តការដែលមានស្រាប់ផងដែរក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមិនអត់នោះទេវត្តមានរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែន សម្តេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី27នៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APPF នេះបរិយាកាសកម្ពុជាបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន5ចំណុចនិងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវរួមគ្នាគិតរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទី1គឺត្រូវរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់លើទូននីតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទូននីតិអាស៊ានទូននីតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលបានដាក់ចេញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបញ្ហាទី2គឺត្រូវរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដោយមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសការមិនជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយឬបង្កើតសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬភាពវឹកវរក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទី3ត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយចំនួនដែលកើតឡើងតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីឬដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិឬតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះធ្វើឲ្យភាគីចំនួនទាំងសងខាងឈ្នះឈ្នះឬអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដោយសន្តិភាពទី4ត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅអំពើភេរវកម្មនិងអកុសលកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរវត្ថុបុរាណបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ជំងឺឆ្លងគ្រប់ប្រភេទការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារជាដើមពិសេសគឺបទពិសោធន៍រវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ពង្រឹងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាចុងក្រោយគឺត្រូវរួមគ្នាលើកដំកើងវប្បធម៌តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សទាំងអស់គ្នាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសូមជម្រាបជូនថាកាលពីឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APPF លើកទី26បានធ្វើនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយមានសមាជិកចូលរួម21ប្រទេសរួមទាំងអ្នកអង្កេតការនិងអង្គការជាដៃគូធំៗមួយចំនួនសរុបមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា400នាក់កិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសវៀតណាមគ្រានោះបានពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហារួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មការលើកកម្ពស់សមភាព gender ទេសចរវប្បធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1993ហើយសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលរួមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ1995ខណៈបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់មានសមាជិកពេញសិទ្ធិចំនួន27ប្រទេសពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា